Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning Uxan shahrida tornado yuz berdi. Natijada 6 kishi halok bo'lgan va 218 kishi jarohat olgan. Bu haqda shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, kuchli shamol sekundiga 23.9 metrga yetgan. Ta'kidlanishicha, tornado tufayli 85 ta bino qulab tushgan. 400 ta bino zarar ko'rgan. Avvalroq Yaponiyaga kuchli tornado yopirilishi natijasida Suzuoka prefekturasidagi 92 binoga zarar yetgani va 3 kishi yengil jarohat olgani haqida xabar qilgandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.